Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobro večer. Na početku emisije govorit ćemo o bilateralnim i diplomatskim odnosima. Predsjednik Putin poručio je da su nedavni pregovori u Sočiju potvrdili čvrsto partnerstvo Rusije i Srbije. Odnosi Turske i Srbije su na istorijski najvišem nivou, a tome je doprineo dobar odnos šefova dve države, rekao je predsjednik Skupštine Turske Mustafa Šentop, koji je gost Beograda. U središtu pažnje je i uticaj pandemije na poslovanje malih i srednjih preduzeća na Zapadnom Balkanu. Kako Srbija prolazi kroz krizu i koji su izazovi? U drugom delu emisije najavljujemo finale takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Posle ciklusa obuke, koji je trajao skoro godinu dana, i nekoliko selekcija, izabrano je 6 timova koji će se nadmetati u finalu u petak 24. decembra. Za emisiju govore predstavnici svih timova finalista, a gost u studiju biće profesor Dragan Povrenović, koordinator takmičenja. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je predsjedniku Aleksandru Vučiću i građanima Srbije predstojeće novogodišnje i božićne praznike. U pismu koje je Vučić uručio ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko, Putin je naveo da su nedavni pregovori u Sočiju potvrdili čvrstinu strateškog partnerstva Rusije i Srbije. Vučić je zahvalio Putinu na toplom dočeku u Sočiju i prijateljskim razgovorima koje su vodili. A predsjednik Velike narodne skupštine Turske Mustafa Šentop je u poseti Beogradu. Predsjedniku Vučiću preneo je pozdrave predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i konstatovao da je upravo dobar odnos dvojice šefova država doprineo da odnosi Srbije i Turske budu na istorijski najvišem nivou. Mustafa Šentop se sastao i sa predsjednikom Skupštine Srbije Ivicom Dačićem i premijerkom Anom Brnabić. Od sutra su najavljeni svakodnevni letovi iz Srbije za Tursku, kao i inicijativa da građani dve države putuju bez pasoša sa ličnom kartom. Ida Maričić.
Odnose Srbije i Turske odlikuje intenzivan politički dijalog i sve izraženija ekonomska saradnja, posebno kroz investicije kompanija iz Turske kao i učešće u različitim infrastrukturnim projektima u Srbiji, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa Mustafom Šentopom. Gost iz Turske je rekao kako se nada da turske kompanije na najbolji način doprinose rastu srpske ekonomije. Na sastanku je izraženo očekivanje da će okolnosti uskoro dozvoliti održavanje nove sednice Visokog saveta za saradnju Srbije i Turske. Predsjednik Turskog parlamenta razgovarao je i sa predsjednikom Skupštine Srbije Ivicom Dačićem. Ocjenjeno je da je saradnja parlamenata Srbije i Turske značajna podrška razvoju odnosa dve zemlje i da doprinosi održavanju mira i stabilnosti u regionu. Ivica Dačić je rekao da između Srbije i Turske postoje prijateljski odnosi koji su se u kratkom vremenskom periodu unapredili i predstavljaju primjer kako odnosi treba da se razvijaju. Kazao je da je sa Mustafom Šentopom razgovarao i o ekonomskoj saradnji. Kako je naveo, cilj je da razmena dostigne iznos veći od 2 milijarde.
Veoma je značajna inicijativa da građani mogu da putuju između naših zemalja bez pasoša, odnosno samo sa ličnim kartama. To su koraci koji će dalje unapređivati naše odnose, kao i proces otvaranja konzulata i ovdje kod nas, turskih konzulata i srpskih konzulata u Turskoj, imajući u vidu veliko interesovanje koje postoji i u Srbiji i u Turskoj. Veoma je bitno da Turska ima stabilizirajuću ulogu u ovom regionu. Srbija zato želi sa Turskom da razvija bratske i prijateljske odnose i da tražimo zajedničke interese. Da to bude ispona za traženje zajedničkih interesa i sa Bošnjacima, muslimanima koji žive ovde u našem regionu.
Predsednik Turskog parlamenta naglasio je da je izuzetno važna saradnja između Srbije i Turske sa aspekta stabilnosti u regionu. Ocenio je, međutim, da je za dobru saradnju neophodna i dobra povezanost dve zemlje. Gost iz Turske razgovarao je i sa premijerkom Anom Brnabić. Šentop je čestitao Srbiji na otvaranju novog klastera u pregovorima sa Evropskom unijom i istakao podršku Turske procesu evrointegracija. Naveo je da će Turska i u buduće nastaviti da pruža podršku stabilnosti regiona, kao i Srbiji koja predstavlja veoma važan činilac u regionalnoj saradnji. Predsjednica vlade Ana Brnabić ocenila je da su odnosi dve zemlje trenutno na najvišem nivou, pre svega zahvaljujući izuzetnim odnosima predsjednika Srbije i Turske i da daju rezultate ne samo u oblasti privredne saradnje i investicija, već predstavljaju dodatnu garanciju za stabilnost i očuvanje mira u regionu.
U nastavku o evrointegracijama, dalji koraci na evropskom putu Srbije, kao i predstojeći referendum o ustavnim promenama, bile su glavne teme sastanka premijerke Ane Brnabić sa članovima Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji. U razgovoru su učestvovali predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić, ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, šef delegacije Unije Emanuel Žiofre, predstavnici pravosudnih udruženja. Predsjednica vlade je naglasila da su reforme u oblasti vladavine prava među najvažnijima u procesu pregovora o članstvu. Iz civilnog društva poručuju da će građani na referendumu iskazati svoj stav o predloženim izmenama Ustava, ali naglašavaju kako je važno da informacije o opcijama na glasanju budu svima dostupne. Nikola Denčić.
Izmene u Ustavu su neophodne kako bi se omogućila nezavisnost pravosuđa u skladu sa reformama u pregovorima o članstvu sa Evropskom unijom, izjavila je premijerka Ana Brnabić.
Ovo nije političko pitanje. Ovo je pitanje svih pitanja gde će ljudi koji su za nezavisnost pravosuđa i evropske integracije stati na jednu stranu, a oni ljudi koji imaju argumente i sami misle da pravosuđe ne treba da bude nezavisno od političkog uticaja, što je također legitiman stav, treba da stanu na drugu stranu.
Koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Nataša Dragojlović navodi da organizacije civilnog društva koje to telo okuplja veruju da treba izaći na referendum, ali preporučuju da se o tome u narednom periodu organizuje što više javnih debata.
8% građana prema istraživanjima organizacije civilnog društva zna o čemu se tu radi. Ogroman prostor je ostavljen za manipulacije, za plasiranje neverovatnih tvrdnji o tome čemu referendum služi, a javni funkcioneri ne mogu da vode kampanju po zakonu.
Predsednik parlamenta Ivica Dačić navodi da je kroz Skupštinu formalizovano sve o čemu se govorilo u dijalogu vlade i organizacija civilnog društva i da bi državni organi trebalo da imaju pravo da brane predlog koji iznose na referendum.
Ja samo znam da smo mi na kraju došli do ipak nekog rezultata, a taj rezultat se sastoji u tome da su svi u nečemu nešto saglasni, uključujući i Venecijansku komisiju. Sve u želji da Narodna skupština ne bude prepreka za realizaciju svega ovoga, jer ja moram otvoreno da vam kažem, pa niko neće sada sa pesmom na usnama da se odrekne svojih ovlašćenja. Pa vi valjda ste svesni da se Skupština odriče svojih ovlašćenja, da bira sudije i tužioce.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žofre rekao je da je Srbija napravila veliki napredak u evropskim integracijama i da se nada da će se doći do pune nezavisnosti sudstva. Premijerka Ana Brnabić je u diskusiji zamerila predstavnicima konventa zbog toga što u sali nisu prisutni članovi radne grupe za poglavlje 23, koje je jedno od ključnih za pravosuđe. Iz konventa poručuju da su do sada uputili sve predloge koje su mogli i da je izmena Ustava samo deo obaveza u okviru neophodnih pravosudnih reformi.
Sada 11:16, emisija u središtu pažnje. Uticaj pandemije na poslovanje malih i srednjih preduzeća na Zapadnom Balkanu je ogroman. Srbija, međutim, kroz krizu prolazi dobro u odnosu na ostale zemlje u komšiluku, ali ima još izazova. Konstatovano je u istraživanju Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i Svetske banke. O tome se govorilo na online debati u kojoj su učestvovali autori istraživanja, predstavnici privrede, Fiskalnog saveta i ostali. Nataša Ćimović.
Ni posle dve godine virus korona ne posustaje, tako da su i dalje mnoge ekonomije u regionu u stanju šoka, pokazalo je istraživanje međunarodnih banaka. Statistika je zabeležila da je na startu krize 1/3 preduzeća na Zapadnom Balkanu bila privremeno zatvorena, a da je 2/3 imalo problema sa likvidnošću. Simon Savšek iz Evropske investicione banke konstatuje da je srpska privreda bila otpornija od ostalih.
Srbija je dobro prošla kroz prethodnu godinu, BDP pao samo 0,9%, oporavak je već dosta snažan, tako da je situacija u Srbiji bolja nego što smo se inicijalno plašili. Naravno, moramo da kažemo da je šok, udarac na privredu bio veoma heterogen, raznolik. Hoteli, restorani su bili jako pogođeni, sve ono gde socijalna distanca, društvena distanca pogađa poslovanje, drugi sektori su bolje prošli. Druga stvar, imali smo značajnu, veoma značajnu političku podršku, u Srbiji smo imali monetarnu podršku, fiskalnu podršku koja je sprečila gore rezultate.
Član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov ocenjuje da je generalno državna pomoć privredi bila adekvatna, ali ipak zamera vladi što je na kraju sa trećim paketom mera odustala od ciljane pomoći samo najugroženijim sektorima.
I mi mislimo da je ovaj efekat koji neosporno pozitivan na privredu, ali da je efekat mogao da bude prvo jeftiniji za budžet. Dakle, sa targetiranjem, u zavisnosti od detalja, mogla su uštedi ukupno oko 1% BDP ili oko 500 miliona evra. Tu pre svega mislimo na targetiranje pomoći stanovništvu, ovaj paket 100 evra, pa sa 30 evra 20. I dobro, koliko smo videli, ove godine se završava to opšte targetiranje svim građanima i to mislimo da je jako važno da se sa tim prekine.
Mala i srednja preduzeća nisu bankrotirala i to je najvažnije, kaže Vladimir Radovanović iz Privredne komore Srbije. On podsjeća da je kriza najviše traga ostavila u saobraćaju, turizmu, firmama koje se bave organizacijom događaja.
Bitno je pomenuti sektor građevinarstva svakako i sektor IKT-a, industriju, koja ne samo da je zadržala stopu zaposlenosti i isto tako profit, nego i uvećala. Ne samo u godini pandemije, nego svakako i u 2021. godine. Dakle, ono što takođe bitno pomenuti jeste da prema podacima sam deficit koji mi imamo sad trenutno u robnoj razmeni je nadomešćen suficitom koji imamo u razmeni usluga. Pre svega tu mislimo na softverska rešenja.
Ekonomisti, kako je rečeno na panelu, još ne vide svetlo na kraju tunela. Očekuju i pogoršanje krize u narednom periodu, prvenstveno zbog naglog i velikog poskupljenja gasa i struje.
Sada je 17:19, vi slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Na redu je blok reklama i muzika, a zatim najavljujemo finale takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Gost u studiju biće profesor Dragan Povrenović.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet 12 mjeseci po 1 dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Komex, 7 dana samo sveža hrana, od 22. do 28. decembra. Svinjski vrat graničarma, pakovanje kilogram 499,99. Pomoranđa u mrežici, kilogram 79,99.
Vaš Gomex.
Ovu pesmu bih posvetio jednoj osobi kojoj nikad ništa nije teško. Sebi.
Volim te budalo malo.
Nisam vredan cijele godine. Sada je trenutak da se malo časti.
Samo u decembru iskoristi do 30.000 dinara popusta na sve telefone uz Neo tarife.
Srećna mi nova. A jedan od tebe počinje.
Praznična akcija od Isu. Bioled Loara torta 1,6 kg 1199,99. Limun kilogram 69,99. Dis, kupit ćeš više.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Još jedna luda godina. Radili smo razne stvari, bili smo svuda. I opet smo pobedili, ali zamisli šta nas tek čeka. Zamisli da sve vikende provodimo u našoj vikendici i zamisli da je stvarno imamo. Zamisli da nam je uvek ovako dobro i zamisli da internet nema kraj. U Telenoru prazničnoj ponudi zamisli neograničen internet i najmanje 10.000 dinara popusta na pametni telefon uz reciklažu. Telenor, zamisli sve.
Eko.
Te noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. Hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca, da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju, na moje srce stala si. kolak i oblaci. Koraci kolak i oblaci, skoči na tu zemlja odbaci. Koraci kolak i oblaci, gore zvezde zlatni praporci. Koraci kolak i oblaci, hajde, hajde, treba ti.
Časova 26,5 minuta, vi slušate emisiju U središtu pažnje. Za dva dana biće održano finale takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju, a mi ćemo danas imati priliku da čujemo predstavnike svih šest timova koji su se posle godinu dana obuke i rada i svih selekcija našli u finalu. Koje su najbolje inovacije, kako autori planiraju da ih plasiraju i šta organizatori očekuju od finala, o tome pričamo u narednih pola sata. Nešto više od pola sata. U studiju je profesor Dragan Povrenović, koordinator takmičenja. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče i naravno velika zahvalnost za sve ovo što radite svih ovih 17 godina da promovišete takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju i da slušalcima dajete onu informaciju koja je neophodna da se oni i u ovom trenutku zapitaju kada očekuju da čuju naše finaliste da li se možda neko od njih može naći u toj ulozi do godine.
E, o tome ćemo nešto kasnije razgovarati. Da li je sada sve spremno za veliko finale?
Naravno da je sve spremno, po običaju. Mi uvek imamo onako jednu našu pozitivnu tremu dok ne dobijemo te finaliste, a onda ih prepustimo Radio Televiziji Srbije i od tog momenta vi zapravo vodite više računa o njima. Mi smo ih pripremili, oni su uradili sve ono što je trebalo da urade, oni su bili jedni od onih koji su među 129 prijava na početku godine se pojavili na takmičenju, prošli, kao što ste rekli, sve prepreke koje smo mi pred njih postavili, dakle to su mnogobrojne obuke, testovi, ocenjivanja i na kraju su imali i te direktne provere, kako mi to volimo da kažemo, jedan na jedan, gde su onda u konkurenciji svih tih 129 timova, a onda kako smo mi pravili selekciju i sužavali taj krug od njih 12 polufinalista u veoma oštroj borbi u polufinalu, obezbedili sebi to mesto u finalu i bili u tih prvih šest. Što naravno ne znači da i onih drugih šest koji nisu prošli do finala, nisu bili dovoljno dobri, nisu bili kvalitetni i mi svake godine to pratimo i najbolji način da nam pokažu da su bili kvalitetnije, da li će biti sledeće godine oni na tržištu i kako će proći na tom tržištu, što je onda za nas zapravo najbolji rezultat koji možemo da se pohvalimo i koji zapravo mi i očekujemo.
I ova godina prošla je u znaku korone i epidemije. Kako ste se izborili sa tim? Kako se takmičenje odvijalo u uslovima korone?
Mi tražimo takmičara da budu inovativni i naravno da onda i organizacioni tim mora biti veoma inovativan. Vrlo brzo smo se prilagodili.
Kako ste bili inovativni?
Pa pošto većinom mi dolazimo i sa fakulteta gdje je nastava bila po metodu online nastave, dakle putem različitih aplikacija, samo smo to primenili, još malo poboljšali, neke osnovne postulate korišćenja tih aplikacija smo zapravo i proširili, tako da smo obezbedili da mi u uslovima pandemije imamo stalnu komunikaciju sa takmičarima sve do onog momenta kada je bilo zapravo i moguće da imamo i direktan kontakt sa njima. Mi smo 2020. godinu završili tako što je sve bilo putem online aplikacija. Mi smo i finale uradili tako, iako to možda neki gledalci nisu ni primetili da je finale rađeno tako što smo ga mi putem interneta, dakle, odradili. Ove godine ćemo se vratiti na naš stari sistem direktnog, dakle, prenosa na televiziji Beograd od 20 časova u petak i bit ćemo u studiju. Nadam se da će svi oni koji nas budu u tom trenutku gledali imati šta da vide i da će uživati zapravo slušajući pametne ljude koji dolaze iz Srbije.
Koliko ste zadovoljni kvalitetom inovacija koje su stigle ove godine?
Mi zaista iz godinu u godinu pooštravamo taj naš kriterijum i ocenjivanja i proveravanja. Mi smo ove godine uveli jednu novinu da smo od njih čak tražili da naprave svoje web sajtove, da oni to pokažu na pravi način, da ih obučimo kako da prezentuju svoju inovaciju do kraja i mogu zaista sa velikim zadovoljstvom reći da je taj srednji kvalitet iz godine u godinu sve bolji i bolji. Naravno da iz godine pa do sljedeće godine mogu biti neke ekstremno dobre inovacije, ali kada pogledamo taj neki naš pomerajući srednji prosek, zaista za ovih 17 godina mi možemo slobodno reći i sa velikim ponosom da je to zaista sve bolji kvalitet i zapravo da time osokolimo sve one koji nas slušaju da zaista se slobodno odluče na to da se prijave na ovo takmičenje sljedeće godine.
Ja predlažem da počnemo i sa predstavljanjem takmičara, odnosno učesnika finala. Sa nama su Zorica Radišić iz tima Farmeri. Zorice, dobroveče. Zorice, da li se čujemo?
Da, čujemo se. Pozdrav iz Čuruga od člana tima Farmer.
Nikola Lukičić je takođe sa nama. Nikola je iz tima Farmbot iz Novog Sada. Dobroveče.
Dobroveče, pozdrav vama i vašim slušaocima.
Obe inovacije koje ćemo sada predstaviti imaju veze sa poljoprivredom i proizvodnjom hrane. Zorice, kako se može automatizovati tradicionalna zanatska proizvodnja?
Pa može, mislim, ova inovacija je proistekla iz puno truda i iz puno rada. I svi mali zanati i tradicija zahtevaju jako veliku ljubav i strast, jer nije dovoljno samo poznavati materiju, nego je potrebna i posvećenost i neprestalno prolaženje kroz inovativne procese kako bi se sama ideja realizovala do samog kraja. Inače, mi imamo tradiciju dugu 102 godine i u tri segmenta, u ratarstvu, stočarstvu i u proizvodnji sira. I tradicija nam se prenosi sa kolena na koleno, sve se sa svekrivem znajku. I ja sam sada četvrta generacija koja se našla u problemu, to jeste gde je potrebno osavremeniti tradicionalni proces proizvodnje, gde smo uveli novine, to jeste primjenu procesne elektronike radi samog povećanja kapaciteta proizvodnje rolovanog sira, koji je inače tradicionalan sir iz Vojvodine i ocenjen je zaista visoko na tržištu i prepoznatljiv je i samim time i zahteva jednu veliku pažnju da bi se podigla njegova proizvodnja na viši nivo.
Zorice, ja pokušavam da izračunam, kažete vi ste četvrta generacija, da li to znači da su se vaši pradeda i prababa bavili?
Ne, ja sam u ovom slučaju snajka, gde moja svekrva nasledila ovaj zanat od njene svekrve, a njena svekrva od njene svekrve. Tako da ukupno snajke u našoj...
Odlično, po ženskoj liniji zapravo se prenosi
ide, da, broj
patent. Ostanite na vezi. Nikola, tu ste sa nama. Kakva bi mogla biti uloga robota u poljoprivredi?
Da. A hteli mi ili ne, roboti dolaze u poljoprivredu iz prostog razloga što se poljoprivrednici i tehnologija obrade zemljišta jednostavno nije menjala od samog nastanka traktora i postoje velike rizici prilikom prevrtanja traktora na strmim terenima i trovanja ljudi u neposrednoj blizini prilikom korištenja pesticida i prskanja useva. I nama je od starta bilo jasno da mi moramo nekako da eliminišemo taj ljudski faktor i da odaljimo čoveka od neposredne blizine, a roboti su idealni za tu priču automatizacije nekih procesa proizvodnje poljoprivredne i tu smo negde našli, kažem, priliku da probamo da rešimo te probleme. Mi se konkretno, svi članovi tima se i bavimo poljoprivredom, konkretno uzgojem lavande na preko 10 hektara, onako dosta nepristupačnog i strmog terena i muka nas je naterala da probamo da nađemo neko rešenje i evo već 3 godine posle neke treće iteracije proizvoda mi uveliko koristimo naš prototip na njivama i možemo slobodno reći da sad sa uživanjem obrađujemo tu zemlju i praktično kao da igramo video igricu, a ne ne bojimo se više prevrtanja.
Lavanda je onako divno miriše, divna je i boja, ali kažu da nije lako odgajiti lavandu, je li tako?
Da, jeste. Lavanda je ovako prve tri godine dosta zahtjevna, a posle treće godine onako poprilično zahvalna, jer ne zahteva puno ovaj posla oko nje, ali kažem, te prve tri godine su jako intenzivne, mora konstantno da se kosi, mora da se prskavi prihranom. Da. I mi jednostavno, ne samo mi, već i vinogradari koji su u našem okruženju i voćari imaju velik problem i sa nedostatkom ljudske radne snage i kako da. God možemo
a kako
da...
će to konkretno izgledati, vidjet ćemo u petak uveče. Zorica i Nikola se spremaju za taj petak. Zorice, ima li treme pred nastup?
Joj, mogu da vam kažem, ima.
Ima. Ne čuje se
ima,
ovako.
Ono što mi je
drago, nemate dogovorite za naš program, ali nije lako sad izaći pred žiri u petak, je li tako?
Apsolutno se slažem sa vama, ali pošto nam to se predstavili jedan veliki izazov, mislim da ćemo to savladati uspešno.
Nikola, kod vas?
Pa također ima ta pozitivna trema koju eto, svi članovi tima smatraju kao dobru i eto, trudimo se da damo sve, da pokažemo sebe u najboljem svetlu. Vidjet ćemo. Mm-hmm.
Ja vam želim puno uspeha u finalu i hvala vam oboma što ste govorili za naš program. Bili su ovo Zorica Radišić i Nikola Lukičić, finalisti takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Profesor Dragan Povrenović, gost u studiju, kako će izgledati to finale?
Mi već imamo standard gde će to finale, dakle, imati svoj segment gde će takmičari pokazati svojim prilozima, video prilozima i svojim umećem prezentovanja i odgovaranja na pitanja članovima žirija šta je to što oni mogu na najbolji mogući način da uradi. Evo, mi smo sad imali prilike da slušamo dvoje ljudi koji govore normalnim, prirodnim jezikom, veoma dobro znaju o čemu govore, oni žive sa tim. I sve ono što sada govore da će imati tremu, ne moraju da se brinu oko toga. To će sigurno proći onog momenta kada uđu na svoj teren i kad budu govorili onome što oni najbolje znaju, a oni to bolje znaju čak i od članova žirija.
A ko je ove godine u žiriju?
Pa mi ćemo imati, naravno, kao i obično, predstavnike naših ministarstva resornog nauke, potom imat ćemo predstavnike i prošlogodišnjeg pobedničkog tima, naše vrle istaknute naučno-istraživačke radnike, predstavnike i civilnog sektora, da kažem, uslovno rečeno organizacija koje rade i pri vladi, tako da nadam se da će, neću namerno da kažem pojedinačno imena, iz prostog razloga što se mi trudimo da ta imena članova žirija sačuvamo do samog početka filma.
A hoćete da nam otkrijete kakva nagrada je predviđena za pobednik?
Kao i svake godine i prethodnih godina je ukupan nagradni fond bio 6 miliona dinara. Kad kažem ukupni nagradni fond, on se odnosio, dakle, na kategoriju realizovanih inovacija za koji radimo sadašnje finale i plus onaj deo koji je nama posebno simpatičan i drag, a koji se odnosi na inovativne ideje gde smo imali
srednjoškolce
i studente. Tako je. A ukupan nagradni fond za finaliste u ovoj kategoriji je negde reda veličine 3.300.000, pri čemu sam pobednik nosi 1 milion dinara kao nagradu.
Kao što ste vi rekli na početku razgovora, emisija U središtu pažnje već, dakle, 17 godina i podržava i promoviše takmičenje, dugo smo u ovome i znam da vi često kažete da su pobedili zapravo svi koji učestvuju.
Naravno da su pobedili svi koji učestvuju iz prostog razloga što su tu stekli i znanje i samopouzdanje kako da ono što su zamislili na najbolji mogući način iznesu na tržište. S druge strane, čak i ako nisu uspeli to sa čime su se takmičili određene godine, da do kraja realizuju, oni su stekli dovoljno znanja i umenja i hrabrosti da već sledeće godine zaista mogu sa nečim drugim da se nađu na tržištu i da pokažu sebi da su uspešni. Jer upravo kroz ove sve cikluse, dakle obuka, mi njih obučavamo kako se svi ti koraci koji se postavljaju pre nekoga ko hoće od neke svoje ideje do njene realizacije, pojave na tržištu, dakle da sve te korake napravi, mi ih obučavamo i kao zaista bilo koje druge učenike ili studente učimo kako se to radi. I to je onda ono što se istrenira i što je onda lako posle primeniti u praksi.
A što sami takmičari misle o obuci koju su prošli kod vas, to ću da ih pitam. Takmičari iz Niša, tim Behold, predstavnik tima Petar Pejić na telefonskoj vezi. Petre, dobroveče.
Dobro veče, hvala na pozivu za učešće u emisiji. Zatim da možemo da podelimo naše iskustvo.
Idemo mi i u Čačak istovremeno, to je tim Fuga i predstavnik tima Milica Zoranović. Milice, dobro veče.
Dobro veče, pozdrav svima i hvala na pozivu.
Ajde Milice, prvo vas da čujemo. Ja znam da vi imate zlatni minut u finalu, ali ja ne mogu da vam dam ceo minut. Ajmo onako u nekoj skraćenoj varijanti. Šta je vaša inovacija?
Pa tim Fuga je razvio inovativni proizvod, vodorazredivi dvokomponentni epoksidni materijal za fugovanje keramičkih pločica i staklenih mozaika na spojevima širine od 1 do 15 mm. Materijal se koristi kao lepak za pločice i dekorativnu obradu zidova. U razvoju proizvoda vodili smo računa i o svim ekološkim principima, zaštiti životne sredine, upotrebom vodorazredivih sistema bez rastvarača. Dakle, novina je sama u jedno od, da kažem, osnovnih svojstava jeste termohromizam. Fuge su veoma dekorativne i efikasne, čak i u 25 različitih boja i nijansi.
Milice, ajde da se zaustavimo za trenutak. Profesora Povrenovića, će to ovako zvučati u finalu?
Pa sad to zavisi od takmičara. Ne znam kako će to zvučati u finalu i da li će ovakvom pričom uspjeti da ohrabre žiri da daju maksimalan broj poena.
E pa vidjet ćemo. Petre, sa nama ste?
Da, tu sam.
Šta je vaša inovacija?
Mi pravimo inovaciju koja rešava probleme pčelarima. Dakle, namenjena je pčelarima i mi želimo da taj proces nadzora pčelinih društva koji trenutno izgleda tako što pčelar ode na pčelinjak, ručno otvori košnicu, izvadi ram, gleda šta se dešava, digitalizujemo i da omogućimo sve to da uradi na jedan klik dugmeta i da na svojoj mobilnoj aplikaciji vidi potpuno sve isto kao da je otvorio košnicu i da uz to naša veštačka inteligencija njemu pruži pomoć ukoliko dođe do nekog problema u košnici, ukoliko treba da povuče neke poteze kako pravilno u stvari da rasporedi ramove, šta treba da radi, znači da dobije te sugestije za neko optimalno pčelarenje.
Sjajno. Petre, jel se vi bavite pčelarstvom i ostali članovi tima? Kako ste uopšte na tu ideju došli?
Pa većina članova tima su pčelari, ja sam četvrta generacija pčelara. I
opet četvrta, spoj... A već smo imali jednog učesnika u razgovoru, učesnicu koja je četvrta generacija, vrlo zanimljiva.
Ima nečega tu. Dakle, jednostavno taj problem koji osjetite na svojoj koži, spojen sa tim nekim obrazovanjem, ne znam, nešto specijalno matematičke gimnazije koju sam završio sa mojim drugom i sadašnjim kolegom u timu, shvatili smo da predmet problem postoji, da tehnologija treba to da reši, ali nažalost morali smo da se čekamo 15 godina da tehnologija bude spremna, da mi možemo stvarno da rešimo taj problem i da se pojavimo sa tim rešenjem u najboljoj tehnološkoj inovaciji.
Petre, ostanite na vezi. Milice, rekli smo da ćemo malo popričati o tom samom ciklusu obuke koji ste prošli. Koji je neki vaš najvažniji utisak?
Pa mogu prvo da kažem da je gospođa Vesna Rašković koja vodila obuke pravi stručnjak i zaista od nje se može puno toga naučiti o samom javnom nastupu, profesionalnom pristupu, kako najefikasnije prezentovati svoju inovaciju u krajnjem slučaju i svaki proizvod i još mnogo toga. Zaista jedno veliko iskustvo.
Dakle, pohvala za koleginicu profesora Povrenovića. Petre, šta biste vi dodali ovome kada je sama obuka u pitanju?
Pa, dodao bih da definitivno jako, jako bitna stvar u kojoj, ajde, inovatori, kada pravite bilo koju inovaciju, vi ste nekako opčinjeni tom inovacijom i razmišljate samo o tome koliko je to dobro, koliko to dobro radi, koliko pomaže ljudima, ali ne razmišljate o toj biznis strani, o tome kako da komercijalizujete, kako da dođete do novca. Tako da ja bih istakao najviše taj moment gde možete u stvari da
praveći biznis plan analize tržišta, vi dođete do toga da i sami shvatite i da drugima pokažete da vaša inovacija itekako ima smisla i da itekako može u Srbiji i na globalnom nivou da donese dosta novca i da vi budete uspešni na kraju dana.
Ako osvojite finale, osvojite nagradu, Petre, kako ćete uložiti taj novac?
Nije pitanje ako, valjda je pitanje kada osvojimo.
Ovo što odlično, radimo... samo uveren nastup, dobro.
Pa, mi planiramo definitivno kolika god nagrada bila na kraju da sve to uložimo u dalji razvoj. Sljedeće godine pravimo, to je u 2022. i na početku pčelarske sezone imat ćemo nove verzije uređaja za testiranje i sav svu nagradu koristimo da proizvedemo što više tih uređaja i da što više pčelara u Srbiji dobije naš uređaj, testira ga i da ostvari naravno profit veći na kraju.
Milice, kako vi razmišljate o tome i vaš tim? Kako biste plasirali novac?
Pa da, mi svakako želimo da se proširimo na srpskom tržištu, ali svakako imamo i zainteresovane velike proizvođače u Evropi, kao što su i Henkel, Saint-Gobain, Mapei i tako dalje. Tako da svakako planiramo da utrošimo novac u razvoj proizvoda i održivost, dalju održivost.
I vama želim puno uspeha u finalu, držimo pesnice.
Hvala,
bili
smo
ovo Milica Zoranović i Petar Pejić, učesnici finala takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Profesor Dragan Povrenović, gost u studiju. Profesore, šta su pokazala dosadašnja iskustva? Rekli smo već 17. godina, iduće godine se i slavi punoletstvo. Koliko timova je prošlo obuku? Koliko malih preduzeća je do sada osnovano?
Pa mi do sada imamo preko, da ne bismo govorili o timovima, negde oko 10.000 učesnika smo već, dakle, imali u svim ovim našim ciklusima takmičenja. Taj broj preduzeća je preko 80 koji trenutno egzistira na tržištu. Mi očekujemo, dakle, da upravo posle ove godine imamo taj broj i mnogo više uvećan, tako da se nadam da upravo i kroz tu kategoriju realizovanih, ali i kroz kategoriju inovativnih ideja, mi već sljedeće godine možemo se pohvalimo sa znatno većim brojem tih preduzeća. Međutim, ono što je i ovdje pokazano iz vašeg razgovora, koliki je recimo uticaj selektora Dragana Stojkovića Pixija na razmišljanje ljudi iz Niša, jel tako, to je isto, kako mislite, ako, kad pobedimo. Da, tako da su sve to oni elementi koji zapravo doprinose da kroz ovakve obuke ljudi steknu i to neophodno samopouzdanje koje će im onda pomoći da generalno kroz život idu napred sa jednim uzdignutim čelom i sa verom u sebe pre svega.
Da. Koliko inovacija, imate li neki uvid, je prošlo taj ispit plasmana na tržište za sve ove godine?
Dakle, mi imamo
imate li vi uvid i kontakt?
Ne, reda veličine 2000 inovacije potvrđeno svojim poslovnim modelima koje su prošle kroz ovo takmičenje. Prema tome, da li mi ih pratimo i imamo određene informacije, ali tržište je tako fleksibilno i ono se tako pomere iz godine u godinu da neki opstaju, neki se gase, onda ponovo nastaju, tako da smo mi sigurni da svi oni koji su prošli kroz ovaj sistem su dovoljno znanja i iskustva stekli da ne moramo da brinemo više za njih.
I evo na telefonskoj vezi još dva predstavnika timova koji će učestvovati u finalu. Oba tima su iz Beograda. Katarina Jončić-Savić je predstavnik tima Kand Berol. Katarina, dobroveče.
Dobroveče svima, pozdrav i hvala na pozivu za učešće u emisiji.
Goran Stančević je predstavnik tima Sova Hunter Team. Dobrodošli, Gorane.
Dobroveče, bolje vas našao.
Ajde prvo da vas pitam i samog naziva tima, jasno je da se bavite nekim lovom. Šta lovite?
Tako je, naš inovativni tim je pronašao način kako da dođe u borbu sa dronovima koji nelegalno ili su u zoni zabranjenog leta, a isto tako možemo da lovimo ptice koje stvaraju probleme na aerodromima koje ulaze u motore, kako zove, aviona i samim tim pravi štetu.
Kako planirate da plasirate vašu inovaciju?
Pa mi imamo pregovore s jednom slovenačkom firmom koja se bavi radarima malog intenziteta i uz pomoć nje i još jedne međunarodne firme ćemo da se plasiramo na svetsko tržište.
Katarina, vaš tim ima inovaciju u oblasti, čini mi se, medicine ili stomatologije, je li tako?
Naš tim je razvio inovativno rešenje za efikasan tretman oralne kandidijaze. To je zapravo dijetetsko sredstvo na biljnoj bazi koje ima jedan specifičan mehanizam delovanja, sprečava kandidu da postane patogena i na taj način rešava probleme kandide u ustima i česte rekurentne i povratne infekcije koje ova gljivica izaziva kod pacijenata.
Kako planirate da plasirate vaš proizvod?
Naš proizvod je dijetetsko sredstvo. Mi smo od oktobra meseca u online prodaji na našem web sajtu, a sledeće godine planiramo plasman u apotekama. Planiramo da zaposlimo jednog marketinškog saradnika koji bi radio marketing, obilazio lekare i stomatologe i farmaceute i na taj način marketinški pokrivao naše tržište Srbije, a također planiramo da plasiramo proizvod online u Evropi na nemačkom govornom području u Austriji i Nemačkoj, gde već imamo proizvode pod našim brendom online prodaje, a također planiramo da plasiramo proizvode u apoteke u Turskoj u toku sljedeće godine.
Gorane, šta očekujete od finala? Ima li uzbuđenja, ne daj Bože, treme pred finale?
Pozitivna trema uvek postoji, očekujemo pobedu kao i svaki tim što očekuje. Očekujemo pored toga da nas veliki auditorijum vidi i upozna se sa našim predmetnim pronalaskom i samim tim dođemo do novog tržišta putem televizije.
Hajde i od Katarine da čujemo šta vi očekujete od finala.
Pa očekujemo svakako medijsku pažnju, odnosno da će dosta gledalaca čuti za našu inovaciju i da će nam to doprineti da plasiramo svoj proizvod dalje.
Ja vam želim puno uspeha i u finalu, a naravno i kasnije kada budete plasirali vaše proizvode na tržištu.
Hvala puno.
Za emisiju Središtu pažnje, finalisti Katarina Jončić-Savić i Goran Stančević. Profesore Pobrenoviću, evo ova godina se završava, bez obzira na to ko će pobediti, vi završavate godinu svesni da ste zapravo iškolovali, obučili još jednu generaciju ljudi koji su spremni i sposobni da izađu na tržište i plasiraju proizvod. Ali ide i naredna godina. Kada se označava start?
Da, mi sa velikim zadovoljstvom zapravo završavamo i ovu godinu svesni da smo na početku godine bili, dakle, bez jednog prijavljenog takmičara, bez jednog tima, a da smo onda uspeli da preko 227 timova, dakle, ubedimo i ohrabrimo da se pojave na našem takmičenju. To znači da su oni poverovali pre svega ovom čitavom sistemu koji smo napravili, koji razvijamo i uz vašu pomoć, i to je ono što je najvažnije. Mi, dakle, taj inovativni potencijal koji postoji u našem narodu jednostavno pobudimo i pomognemo mu da se pojavi. To je ono što svi zajedno moramo da razvijemo u velikoj meri i da svi dajemo podršku onima među nama koji to mogu da urade. Mi sa završetkom svake kalendarske godine i sa finalom koji ćemo imati u petak, završavamo, dakle, jedan segment. Od tog momenta počinju naša razmišljenja, premda moram da kažem da su već i počela. I pre finala, dakle, kako da započnemo što pre kampanju o i promociju takmičenja u 2022. jer ako smo ove godine imali taj ukupan broj, očekujemo naravno da iz godine u godinu imamo i još veći broj. Ne zbog toga da bi mi mogli da kažemo imali smo veliki broj takmičara, učesnike, da bi mi sada govorili kao što smo večeras govorili. Ne, nego da upravo pokažemo da mi možemo da pokažemo svim ljudima u svetu koliko narod u Srbiji može biti kreativan, koliko može biti uspešan, a to možemo raditi samo ako se okupimo, ako jedni drugima pomažemo i stimulišemo jedni druge da budemo što bolji, što uspešniji. I kao u sportu, svi treniraju da bi pobedili, ovde je malo drugačiji sport, ali ponovo postoji trening, ponovo postoji takmičenje i ponovo želimo da budemo bolji pred sobom. Pre svega, a onda će taj naš boljitak koji sami razvijamo doprineti opštem boljitku naše države.
Evo, bližimo se kraju današnje emisije, ali ipak, eto, volela bih za kraj, za nekoga ko nas možda sluša i hteo bi da pokuša, ima ideju, ali ne zna šta bi sa njom, kako izgleda procedura prijavljivanja?
Svi oni, dakle, koji nas u ovom trenutku slušaju i koji će gledati to finale, bi trebalo da izađu već sada na sajt inovacija.org. Tamo se nalaze i informacije o ovogodišnjem takmičenju, ali vrlo brzo će tamo biti i obrazac za prijavu za novo takmičenje. I mi već sad znamo da će prijava za srednjoškolce i studente biti do 15. marta za inovativne ideje, jer jednostavno mi to radimo za školsku godinu kada su u pitanju studenti i srednjoškolci, a za realizovane inovacije će ona biti do 5. maja. Tako da, dakle, svi oni koji to sada imaju nešto što bi eventualno mogli da ponude kao neki gotov proizvod, imaju vremena da do 5. maja to sve još doteraju u obliče i da nam se pojave na takmičenju, a onda će biti oni u našim rukama i zajedno ćemo zapravo doći u situaciju da možda neko od njih ko nas sada sluša govori do godine u ovo vreme na vašim talasima.
Dobro, finale na našoj televiziji, na RTS-u, drugi program.
Od 20 časova u petak.
RTS-a, petak 24. decembar u 20 časova, veliko finale takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Hvala vam najlepše što ste bili gost emisije, profesor Dragan Povrenović, koordinator takmičenja. Emisiju su realizovali Miroslav Antonijević, Aleksandar Radović i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograd. Of a hair like a sheet distracted.